Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Беларусь не падпісала выніковую заяву саміта ўсходняга партнёрства. Колькі каштуе службовае аўто для чыноўнікаў?
Представьте, сколько надо, чтобы переварить этот кузов. Что дешевле? За прошлый год один из ремонтов потянул на 20 миллионов. Что дешевле, посчитайте.
Кто узначалит сборную Беларуси после чемпионата света по хоккею?
Мы считаем, что выступление было очень удачным. И могу сказать за каждого из ребят. Видел, смотрел. Каждый матч выкладывались.
Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум», «Еўразум», «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
21 траўня ў Рызе стартаваў саміт усходняга партнёрства. Беларускую дэлегацыю на ім узначаліў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Літаральна праз некалькі гадзінаў пасля пачатку працы саміту з'явілася інфармацыя, што беларускі бок ўжо не пагадзіўся на запланаваныя на ім пастановы. Так прадстаўнікі афіцыйнага Мінску адмовіліся падпісваць выніковую заяву саміта усходняга партнёрства. Прычынай стала фраза пра незаконную анексію Крыма. Акрамя нашай краіны праект дэкларацыі адкінула яшчэ і Арменія. У нас на сувязі корэспандэнт Еўрарадыё Дмітрий Лукашук, які зараз знаходзіцца ў Рызе і назірае за тым, што адбываецца на сёлетнім саміце. Дмітрий, добрый дзень.
Да, прывітанне.
А ці праўда, што за пазіцыі Беларусі еўрапейскія палітыкі збіраюцца перапісваць тэкст выніковага дакумента па саміту?
Ну, насамрэч, афіцыйнага каментара ніякага з гэтай нагоды пакуль што не было. Я спрабаваў сёння атрымаць больш-менш афіцыйны каментар, ці, каб сказалі дакладна, ці сапраўды Беларусь адмовілася такой праект рэзалюцыі падпісываць у міністра замежных спраў Латвіі, але, на жаль, ён адмовіўся, не захацеў гаварыць на гэтую тэму. Так што ніякіх з афіцыйнымі асобамі не гаварылі, ніхто з афіцыйнымі нейкімі заявамі не выступаў, і таму гэтая інфармацыя вядома толькі ад Рэйтарс. Ну, тым не менш, як сёння я ўжо задаў пытанне прэзідэнта Украіны Петру Парашэнка, як ён ставіцца да таго, што Беларусь вот адмовілася падпісваць рэзалюцыю, дзе ёсць словы об анексии Крыма, он абсолютно не здивился пытанню и комментовал, что это проблема Беларуси, а не Украины и Евросоюза, что вот такое ставление до факта анексии Крыма, признанного всеми краинами фактично Евросоюза. Тому вот как бы можно только ускосно стверджать, что сапраўды в этой факты есть, але вот я кажу, ни от кого с официальных особ комментара и подтверждения этому атрымать не удалось.
Зразумела, а старшиня Европейского совета Дональд Туск учора заявил, что теперь Евросоюз готов до больш широких сустрэчных крокаў до Беларуси. А якую реакцию вызвали словы Туска с боку белорусской делегации?
Ну, насамрэч, Туск-то сказаў такія словы, але што больш канкрэтна ён меў на ўвазе, ён не патлумачыў, і таму, ну, как бы усе ў такім пэўным, ну, можа быць, не тое, што разгубленасці, но, как бы, не каментуюць, таму што гэта можа быць, ніхто сабе не ўяўляе. Тым больш, што не далей, як учора, калі ўжо з'явілася гэтая інфармацыя пра ад Туска, пра яго гэтыя нібыта сказаныя словы, я размаўляў з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Латвіі, і ён у чарговы раз пацвердзіў, што патрабаванне аб вызваленні палітвязняў і што да таго, як гэтае патрабаванне будзе выканана, ніякіх такіх кардынальных зменаў у адносінах паміж Беларусію і Еўрасаюзам не будзе. Ну от ён пацвердзіў гэтыя словы. І гэта ўжо адбылося пасля таго, як стала вядома пра словы Туска. Таму казаць, што усе ахнулі і зараз чакаюць, што от магчыма там паслязаўтра Беларусь прымуць у Еўрасаюз, ну такога няма.
Угу. А як увогуле рэагуе міжнародная супольнасць на саміце на тое, што туды паехаў Уладзімір Макей, а не Лукашэнка, ну ці, напрыклад, Кабякоў, ці нехта проста гэтага не заўважыў?
Ну, так само, разумеется, как бы официальные особы никаких комментариев на это не давали. Вот, когда все ж таки узгадывать больше-меньше официальным человеком, яким я говорил на эту тему, это тот же самый посол по особливых доручениях МЗС Латвии, то он сказал, что ну, для нас самое главное, что Беларусь удельничает у диалогу, присутничает на саммите, как бы, что яны не отмовились в уголе. И невеликая розница, кто это, Макей и премьер-министр Кобяков. Я его сказал, ну, все ж таки, коли бы это был премьер, это все ж таки статус делегации больше высокий, а это означает, что больше уваги надае Беларусь этому саммиту, этому партнерству, этому, этой инициативе. На что он сказал, что по великому рахунку великой может быть и так, але великой важности это для их не мая. Ну и как бы и все остальные так само схиляются до такой думки, что великой розницы приехал бы Кобяков ти не, нема. Иншая справа, коли приехал сам Лукашенко, то тут да, тут было бы как бы значная, как бы, видовочная, значная измена позиции Беларуси. А у даденном выпадку как бы ничего страшного.
Зразумела. А вось сами тут бываецца два дні, а якія мерапрыемствы плануюцца на заўтра?
Ну, по великим рахунку, завтра самое головное мероприемство – это сам саммит. Потому что то, что вот бывалося там завчора, учора, сегодня, там разные форумы громадянской супольности, медиафорум, иншие такие больше дробные мероприемства. Сегодня проходил бизнес-форум, и он протягнет працу и завтра. Але вот самая головная подея, до якой будут притягнуты все журналисты, до якой будут сочить, это сам саммит. Самі сустрэчы лідараў краін Евросоюза і краінаў партнёраў, таму вот можна сказаць, што заўтрашні дзень гэта будзе пад знакам вось менавіта гэтай сустрэчы праходзіць.
Змітер, дзякую за каментары. Нагадаю, з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Змітер Лукашук, які зараз знаходзіцца ў Рызі на саміце ўсходняга партнёрства. А мы працягнем тэму рыжскага саміту пасля музычнай паўзы. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. У Рызі праходзіць саміт усходняга партнёрства. Пачаўся ён з бізнес-форуму, а працягнецца ўвечары на рабочай вячэры. Чакаецца, што ўдзельнікі саміта абмяркуюць спрашчэнні візавага рэжыму. Але пры гэтым на сустрэчы не будуць прымацца рашэнні на конт пашырэння Еўрасаюза. У працы саміта прымуць удзел лідары 28 краінаў ЕС і 6 дзяржаў, якія ўваходзяць у праграму партнёрства. Старшынёй сустрэчы з'яўляецца кіраўнік Еўрапейскага савета Дональд Туск. Інстытуты Еўрапейскага саюза таксама прадстаўляюць кіраўнік Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, керовник дипломата ЕС Федерико Магерини, да еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальстрём. Не дзіўна, што сусветныя інфармацыйныя агенцтвы не абмінулі такую сур'ёзную палітычную падзею. Пра тое, што пішуць замежныя СМІ пра рыжскі саміт, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
Саміт усходняга партнёрства, які праходзіць у Рызе, дэманструе адсутнасць адзінай лініі паводзінаў у праграме, накіраванай на інтэграцыю 6 дзяржаў былога СР з Еўрасаюзам, піша брытанская газета «Гардзіан». Перад яго пачаткам еўрапейскія чыноўнікі заявілі, што яны, як і раней, прытрымліваюцца ідэі усходняга партнёрства, але іх выказванні дэманструюць, што ЕС не збіраецца дражніць Расію. У Брюсэлі пачынаюць пераважаць настроі значна менш ваяўнічыя ў адносінах да Масквы, чым раней, адзначае выданне і праводзіць меркаванне одного еврочиновника.
Евросоюз николи не дозволит третьему боку диктовать политику в дочинении до інших держав. Але надалей мы будем дейничать больш осторожно с Россией. Магчыма, мы были недостатково обачливые, не было достатково широкого распаўсюджвання поглядов и обмену думками.
Эльдар Мамедов, эксперт по внешней политике и политичной дарации Европарламента, у интервью латвийскому порталу Делфи выказывая меркование, что узровень амбиций рыжского саммита значно нижейший, чем Вильнского у 2013 годзе. Расійскі фактар абумоўлівае асцярожнасць. Не будзе ніякіх рэзкіх дзеянняў, якія Расія зможа інтэрпрэтаваць як замах на свае інтарэсы. Эксперт адзначае:
максімум амбіцыяў утрымаць усходняе партнёрства на паверхні вады да лепшых часоў. Пытанне толькі наколькі прывабным будзе заставацца ЕС для ўдзельнікаў праекта.
Европейское выданне EU Observer пишет, что подчас рыжского саммита сапраўды не выпрацавана одиное меркаванне далейшей модели внешней политики Евросоюза. Некоторые краины, у тым ліку Украина и Грузия, а так само Польша, Швеция и краины Балтии, перакананы, что ЕС мусить выкарыстовывать усходнее партнерство для стрымлівання уплыву России. Іншыя ж, особливо Германия, лічыць, что у той час, як Россия мусить притрымлюваться минских погодненняў во Украине, Евросоюзу варто позбягать дальнейшей конфронтации. EU Observer приводит слово высокого чиновника ЕС.
Важно, каб мы позбегли створення разделяльной линии на континенте. Мета усходнего партнерства заўсёды было створение новых магчымасцяў для громадян. Калі нехто бачыць яе інакш, гэта не наша бачанне политики.
Гэта дискуссия будет адлюстроўвацца и на процессе распрацовки декларации саммита, отзначае выданне. Служба информации Еврорадио.
Як бачна, сусветныя інфармацыйныя агенцтвы надаюць рыжскаму саміту вялікую ўвагу. Аднак агульнага меркавання, да чаго ён прывядзе, пакуль няма. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, што такое ўсходняе партнёрства.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
А ці вось вы могли б, може, патлумачыць, што такое ўсходняе партнёрства?
Не, не магу.
Ну, а хаця б некія здагадкі там.
Ўсходняе партнёрства. Не, ну, напэўна, гэта датычыцца палітыкі, так? Але ж нічога не разумею палітыкі, але партнёрства, калі гэта ўсходняе, тым больш. Некая падтрымка, напэўна, з боку суседзяў. Хай сабе і будзе падтрымка з боку суседзяў. І партнёрства таксама лепш, чым ўсходняе бойка.
Могу предположить, что это что-то вроде надгосударственной организации. Вот если Евросоюз в некоторой степени подобен, ну, конфедерации западных государств, то Восточное партнерство – это схожее образование, которое выполняет некоторые функции, которые должно выполнять СНГ.
Восточное, то, скорее всего, которое объединяет, например, восточных славян, которое тоже как бы направлено на сотрудничество между странами, возможно, экономическое, возможно, политическое, возможно, какое-либо еще.
Ну, возможно...
Сотрудничество, да, с государствами Востока.
Чай нам будет привозить китайец.
Какой чай?
Это нормальная тема, чай. Китайцев будет поставлять нам. Китаянки нормальные.
Беларусь налаживает связь.
Свои.
С Востоком. Восток.
Ну, наверное, Россия, Казахстан, нет?
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Еўракамісія абураная нежаданнем краін-членаў ЕС пагадзіцца з ідэяй размеркавання мігрантаў па квотах. Віцэ-прэзідэнт галоўнага выканаўчага органа Еўрасаюза на паседжанні Еўрапарламента паспрабаваў пераканаць дэпутатаў у неабходнасці і непазбежнасці прапанаваных мер. Сістэма квот прадугледжвае размеркаванне мігрантаў па краінах ЕС у залежнасці ад іх ВУП і агульнай колькасці насельніцтва. Раней катэгарычна супраць ідэі мігрантскіх квот выступили Великобритания, Франция, Испания и практически все страны Усходней Европы. Тем часом нелегалы протягивают плыть на старых судах из Африки у Европу. У середу амаль 300 человек были выратованы из 20-метровой рыбацкой шхуны у паўднёвай частцы Междземного мора французским военным кораблем. Забастоўка машыністаў цягнікоў грузавых і пасажырскіх саставаў чыгуначнага канцэрна Deutsche Bahn, якая парушыла планы дзясяткаў мільёнаў чалавек па ўсёй Германіі, завершаная. Пра гэта абвесціў у чацвер прафсаюз, які аб'ядноўвае супрацоўнікаў чыгунак краіны. Кіраўнікам канцэрна Deutsche Bahn і прафсаюза ўдалося зблізіць пазіцыі па спрэчных пунктах тарыфнага пагаднення, але перамовы будуць працягвацца да сярэдзіны чэрвеня. Их первый раунд призначены на 27 травня. Прадстаўнікі брытанскай паліцыі паведамілі, што ў цяперашні час расследуюць рэкордную колькасць выпадкаў сексуальнага гвалту ў дачыненні да дзяцей. У ліку падазраваных 1400 чалавек, пры гэтым каля 2,5 сотні сярод іх тыя, хто займае важнае грамадскае становішча. Гаворка вядзецца, напрыклад, пра некаторых палітыкаў і тэлевядучых, імёны якіх пакуль не называецца. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Эканамічны крызіс, які назіраецца ў нашай краіне, неяк не асабліва адбіваецца на чыноўніках. На працу абраннікі народа ездзяць на якасных аўтамабілях, грошы на якія натуральна выдаткоўваюцца з дзяржаўнага бюджэту. Некалькі гадоў таму ў Беларусі на гэтай глебе разгарэўся скандал. Так, старшыня ельскага райвыканкаму Леонід Пісанік вырашыў набыць на службовыя патрэбы аўтамабіль маркі Туарэг за 60 тысяч долараў. Аднак пасля таго, як інфармацыя патрапіла ў СМІ, чыноўнік ад сваёй ідэі адмовіўся. А прадстаўнікі райвыканкаму тэрмінова выдалілі з сайту дзяржзакубак звесткі пра аукцыён на дарагі аўтамабіль і аб'явілі яго памылковым. У сваю чаргу Александр Лукашэнка заклікаў чыноўнікаў перасесці на беларуска-кітайскія аўтамабілі фірмы «Джылі», якія, па словах кіраўніка краіны, ні ў чым не саступаюць замежным аналагам, пры гэтым каштуюць значна менш за іх. Наша карэспандэнтка Тамара Савіш даведалася, ці выконваюць просьбу Александра Лукашэнка чыноўнікі і колькі грошаў яны выдаткавалі на закупку аўто за апошні месяц. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Па версіі чыноўнікаў, кожны беларус павінен удзельнічаць у фінансаванні дзяржвыдаткаў. 20 базавых велічынь з кожнага дармаеда ў касу. Але хочацца ведаць, што грошы пойдуць на дзіцячыя садкі, бальніцы, паліклінікі ці хаця б на клумбы, але не на чыноўніцкія аўтамабілі. Вось сайт дзяржзакупак. Глядзім, што закупляюцца на дзяржаўныя грошы за красавік і травень 2015 года. Усё тыя ж службовыя аўтамабілі. Вось заявка гродзенскага райвыканкама. Набываюць легкавы аўтамабіль. Айчыннай зборкі «Джылі М-Грант X7». Кошт 310 мільёнаў. Купляюць новую машыну, каб, як высвятляецца, зэканоміць. Наіўна прапаноўваю адмовіцца ад набытку, бо ў краіне крызіс і грошы трэба эканоміць.
Трудно у нас периодически бывает, а по поводу слова «крызіс» і «конец света» это много хто говорит.
Пра крызіс у гродзенскім райвыканкамі не разумеюць, а аўто набываюць для патрэб супрацоўнікаў.
Вы считаете, что в крызіс не работают наши службы, которые имеют территорию района и протяженность около 80 километров. Потому что экономия. Ремонт машин обходится Нива 2141, ржавая вся, меняется, течет масло постоянно, постоянно требует замены каких-то деталей определенных, ржавеет кузов, который надо полностью менять. И представьте, сколько надо, чтобы переварить этот кузов, что дешевле. За прошлый год один из ремонтов потянул на 20 миллионов. Что дешевле, посчитайте. У нас такая же старая же машина, которую мы отдаем, и их взамен двух одна становится.
Городский райвыканкам так само зэканоміць. На 70 миллионов тут уже ремонтуют новые «Джили», «Шкоды» и «ВАЗ». Гэтые авто у горках набыли у 14-м годе. Техобслуговывание потребуется и немецким машинам с гомельского гарвыканкама. Цікава, что на это скажет витебский аблвыканкам, який ремонтует свою «Ауди А8». Машине 5 годов и уже потребный ремонт. Сумма техобслуговывания не указана и зразумела, бо ремонт немецкой машины не танный. Але што сабе думаюць супрацоўнікі міністэрства па падатках і зборах, якія набываюць 8 аўтамабілей. Для даведкі гэтае ведамства ўносіла ў праект дэкрэта аб дармаедах свае змены, каб перакрыць усе лазейкі для тых, хто не плаціць падаткі. Кошт кожнай з міністэрскіх машын больш за 25 тысяч еўра. Агульная сума пакупкі 3 мільярды 300 мільёнаў рублёў. Дарэчы, ліміт у 25 тысяч еўра на службовае аўто кіраўнік дзяржавы вызначыў яшчэ год таму, але ў ведамства гэта чамусьці парушае. Даваць каментары на конт пакупак у гэтым ведамстве таксама адмаўляюцца. Усяго за красавік-травень чыноўнікі падалі заяўкі на закупку аўто на 774 тысячы долараў ці на 11 мільярдаў рублёў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
У той час, калі нашыя чыноўнікі выдаткоўваюць немалыя грошы з дзяржаўнага бюджэту на службовыя аўто, некаторыя еўрапейскія лідары дабіраюцца да працы грамадскім транспартам. Так, Дэвід Кэмерон, які ў аўторак прыняў чарговую прысягу ў якасці прэм'ера Вялікабрытаніі, ехаў на інаўгурацыю звычайным аўтобусам. Пры гэтым месца палітыку ніхто не саступіў. А вось прэм'ер-міністры Нарвегіі, Швецыі і нават Аўстраліі звычайна дабіраюцца да працы на роварах. Нядорага і для здароўя добра. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Федэрацыя хакея Беларусі мае намер падпісаць кантракт з галоўным трэнерам зборнай Дэвідам Льюісам яшчэ на 3 гады. Пра гэта 21 траўня на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявіў старшыня федэрацыі Ігар Рачкоўскі. Такім чынам, нават разгромная параза ў гульні з канадцамі ў чвэрцьфінале не змусіла федэрацыю задумацца пра змену настаўніка. І гэта пры тым, што Аляксандр Лукашэнка назваў выступ зборнай сапраўднай ганьбай, а гульню, якую паказвалі беларусы, бяздарным хакеем. Падрабязні пра тое, што ўсё ж такі зменіцца ў зборнай, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
На прэс-канферэнцыю Ігар Рачкоўскі прыйшоў з Андрэем Мезіным, які цяпер працуе ў зборнай у якасці аднаго з трэнераў, а таксама з хакеістамі Андрэем Сцяпанавым, Дмітрыем Корабавым, Алегам Явенкам і Кевінам Лаландам. Да апошняга па зразумелых прычынах увагі было больш за ўсё. Рачкоўскі гаворыць, што ў федэрацыі задаволеныя выступленнем зборнай.
Мы считаем, што выступленне было очень удачным, і магу сказаць за каждого из ребят, видел, смотрел. Каждый матч выкладывались, выходили все мокрые, показали интересный хоккей.
А хоккеисты больше рассказывают про гульню с канадцами. Лаланд перакананы, што гэта быў добры ўрок і ім варта скарыстацца, бо праз год у Петербургу зноў давядзецца выходзіць на лёд супраць зборнай Канады. Шмат расказваюць хакеісты пра новую сістэму фізічнай падрыхтоўкі, якую зборнай укараніў расійскі спецыяліст Буре. У выніку нашым хакеістам удавалася выглядаць хутчэйшымі нават за амерыканцаў і фінаў. Нападаючы Андрэй Сцяпанаў крыху расказаў, як яны трэніраваліся. Шмат займаліся без шайбы, бегалі па лёдзе. Таксама Сцяпанов говорит про выдатную атмосферу у команде.
Очень много тренировались, много работали. Сами не заметили, как сплотились единый кулак. Поехали на чемпионат мира. Много было опасений по поводу нашей команды, что кто-то там говорил, прежде чем остаться в элите. Вот игра показала, что таким составом вообще возможно все каждым день. Что касается чемпионата мира, отличный был чемпионат.
Напрыканцы прэс-канферэнцыі Ігар Рачкоўскі згадвае пра тых, хто ў Астраву і Прагу не даехаў. Кажа, што ніякіх прэтэнзій не мае да Міхаіла Грабоўскага і Уладзіміра Дзянісава. Пра Джэшфа Плата, які замест выступлення за зборную Беларусі абраў жаніцьбу, гаворыць больш стрымана. Але прэтэнзій таксама няма. Плат на вяселлі адпрасіўся яшчэ год таму. Самым важным момантам на чэмпіянаце для сябе Ігар Рачкоўскі называе першую гульню зборнай са славенцамі.
Чесна говоря, даже тяжело трить. Нам самый эмоциональный момент – это самый первый матч. Потому что, как я пошутил, у нас с Дэйвом это был дебют. Это наш был дебют в первом официальном матче чемпионата мира. Поэтому, наверное, он был и самый эмоциональный.
Больш за іншых на прэс-канферэнцыі хваляць трэнера Льюіса. Нават шкада, што яго самого не было. Рачкоўскі паведаміў, што ў бліжэйшы час Дэйву Льюісу прапануюць контракт на 3 гады. І ўсяляк нахвалюваў спецыяліста. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам не абмінулі сёлетні чэмпіянат свету і скандалы. Хакейную зборную Расіі могуць пазбавіць срэбра турніру. Нагадаю, у фінальнай гульні расіяне разгромна прайгралі зборнай Канады з лікам 1-6. І яшчэ да гучання канадскага гімну пасля фінальнага матчу амаль усім складам зборнай сышлі з лёду. Па меркаванні двухразовага алімпійскага чэмпіёну, вядомага савецкага хакеіста Аляксандра Кажэўнікава, у якасці пакарання за сыход каманды з цырымоніі ўзнагароджання зборная Расіі можа быць пазбаўлена срэбраных медалёў. Па словах спартоўца, такі варыянт дакладна разглядаецца міжнароднай федэрацыяй хакею.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дэйв Льюіс застанецца галоўным трэнерам зборнай Беларусі па хакеі яшчэ на 3 гады, да заканчэння Алімпіяды. Адпаведны контракт збіраецца падпісаць з канадскім спецыялістам Федэрацыя хакея, заявіў яе старшыня Ігар Рачкоўскі. Паводле яго слоў, з Льюісам падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве да 2018 года, але па яго просьбе было заключанае пагадненне да канца сезона, каб федэрацыя прыняла рашэнне пасля чэмпіянату свету. Пасля першынства каманда падтрымала трэнера і выявіла жаданне працаваць з надалей. Пры гэтым з канадскім спецыялістам правялі грунтоўную размову і ў далейшым будуць адпрацоўвацца дэталі. Нагадаю, што на 79-м чэмпіянаце свету ў Чэхіі беларуская зборная заняла 7-е месца сярод 16 каманд, прайграўшы ў чвэрцьфінале канадцам, якія пазней сталі чэмпіёнамі. Барысаўскі Батэ не здолеў перамагчы Тарпеда Белас у 7-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе, які стартаваў 20 траўня. Матч, які праходзіў у Жодзіне, скончыўся нулявой нічыёй. Забітых галоў не было і ў другой сустрэчы першага гульнявога дня, у якой Шахцёр дома сустракаўся з Белшынай. Астатнія матчы туру пройдуць 23 траўня. Дарэчы, сярэдняя выніковасць чэмпіянату Беларусі ўпала ніжэй за 2 галы за матч. Самая выніковая каманда – Дынама Мінск, якая забівае ў сярэднім па 1,5 гола за гульню. На другім месцы Шахцёр. У гарнякоў крыху больш за 1 гол за матч. Усяго па 2 мячы ў 6 матчах забілі Мінск, Слуцк і Нёман. Беларускія тэнісісткі Вольга Гаварцова і Александра Сасновіч не змаглі прайсці кваліфікацыю на адкрыты чэмпіянат Францыі. Гаварцова, якая займае 123-е месца ў сусветным рэйтынгу, прайграла ў першым матчы амерыканскай тэнісістцы Алексе Глач 2-6, 6-4, 6-8. Састовіч сустракалася на корці Ролан-Гарос з австралійкою Олівією Раговською і заступила її з ліком 2-6-3-6. Вікторія Азаренко почне виступ на турнірі Ролан-Гарос 24 травня у основній сетці спаборництва. Нападаючий Криштіану Роналду не задоволений Реалом. 30-годовий гулець збірної Португалії розчарований тим, що керівництво не підтримало його після інциденту з вечеринкою у гонор дня народження. Форвард так само не задоволений, що його забиті голи не приносять мадридцям трофеїв. Парис Сен-Жермен готовий зробити пропонову футболісту, однак Роналду покуль не збирається переходити у іншу команду. У сьогоднім сезоні він прийняв удел у 53 матчах во всіх турнірах, забив 58 голов і заробив 20 винікових передач. З вами був Віталій Заблюк, заставайтеся на Єврорадіо.
У програмі Євразум надійшов час музичних новин. У лідеру гурта Океан Ельзи поставять прижиттєвий помнік, а Елтон Джон навідав вечір випускників. Гэта да інше у рубриці «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвилях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Святославу Вакарчуку поставять прижиттєвий помнік. Його, лідер Океан Ельзи, отримав у якості подарунка від земляков до 40-годдя. Напередодні юбілею у родному місті музики Мукачева презентували мініатюрну бронзову скульптуру співака вишиньою з 20 см. Вакарчук виявлений сидячим у позі лотоса за спокійним виразом твару і в опратці з великим гербом України. Автори статуетки Михаїл Колодка і Федор Шандер відомі тим, що усталювали у Закарпатті уже коля 20 таких міні-скульптур. Энтузиасты лічат, што музыка заслужыў помнік, хоць і маленькі, ўжо тым, што не хаваўся ў кабінетах, а адкрыта выступаў за Украіну ў пераломныя для дзяржавы моманты. Месца ўстаноўкі помніка пакуль не вызначана. Аўтары яшчэ вагаюцца, выбіраючы паміж мясцовым палацам Паланок і паркам імя Кузьмы Скрабіна. Элтон Джон наведаў вечар выпускнікоў. Музыка сустрэўся са сваімі аднакласнікамі, з якімі разам вучыўся ў сярэдняй школе ў Лондоне ў 1985. Элтон Джон сфотаграфаваўся са старымі сябрамі на памяці, неадкладна выклаў фатаграфію ў інтэрнэт і пазначыў, што большасць з аднакласнікаў не бачыў ужо каля 50 гадоў. Такое пачуццё, быццам я не пакідаў школу, падзяліўся ўражаннямі музыка. Сузаснавальнік Google Maps і экс-супрацоўнік Facebook Ларс Расмусен прадставіў свой арыгінальны музычны стартап, праграму, якая дазваляе запавольваць і паскараць музыку без скажэння тэмбраў. Як вынікае з апісання, даставанне без швоўна злучае розныя часткі аднаго і таго ж трэка, запісанага некалькі разоў у розным тэмпе. Асаблівасць ідэі ў тым, што, як вядома, дагэтуль нават самыя складаныя алгарытмы змены тэмпу мянялі тэмбральную характарыстыку інструментаў і голасу і наогул, сказалі трэк. Практычная ідэя даставання пад назвай Weave складаецца ў тым, каб падладжваць музыку пад тэмпарытм дзеянняў чалавека. Стваральнікі ўжо заявілі, што перш за ўсё пачнуць асвойваць нішу фітнес-музыкі, дзе па логіцы інтэнсіўнасці тэмп музычнага суправаджэння павінны павышацца і зніжацца адпаведна з фазамі трэніроўкі. Стваральнікі ўжо адкрылі бета-тэставанне навінкі і прапануюць музыкам паспрабаваць праграму ў дзеянні, папярэдне зарэгістраваўшыся на сайце. Florence and the Machine прадставілі чарговую песню з будучага новага альбома. Гурт размясціў на YouTube трек «Delayla» за два тыдні да релізу свайго трэцяга студыйніка пад доўгай назвай «How Big, How Blue, How Beautiful». Выканаўчым прадюсерам Oldplay выступіў Маркус Драфс, які раней працаваў з Björk, Arcade Fire і Coldplay. Пластінка паступіць у продаж 1 червеня і будзе ўключаць 11 трэкаў, сярод якіх раней апублікаваныя кампазіцыі «Ship to Wreck», «What Kind of Man» і «St. Jude». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А наперадзе у программе Еврозум мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Юля Алексеєва з афішею Єврорадіо. 30 травня у мінському хулігані відбудеться концерт «Супербейс». За французькою назвою стоїть трио, яке розповідає музичну історію, починаючи з кінця 70-х і перетворює усе гэта у танцювальні ритми. Яны означилися у графі «За імі треба сачыць» британського видання «Art Rocker». Гурт уже поспів виступити на міжнародному фестивалі «Tallinn Music Week», а так само ладить концерти у Росії та країнах Балтії.
Краски вони твої замішали і зробився сторон, і зробився розвитком.
31 травня у ТНТ-клубе у Мінску выступить «Гаротница». Деструктивный пожарный оркестр, как характеризуют себе сами удельники, заявился у 2007 году у Мінску. Концепция створения гурта належит мастаку и поэту Андрусю Такіндангу. Незвичайный инструментальный склад, нестандартные формы песен, долгие импровизации стали отрозневать концерты «Гаротница», где и потанчить можно, и по панку подурить, и посумовать незнарок.
Що ти устроїв тут опору кармен? Давай потяг, а походу твій косяк. Без потреби після себе залишати місяк.
Український письменник номер один долучається до проєкту Global Reload, який ладить компанія «Будьмо білорусами» разом з порталом Тузін.фм і приїжджає у Білорусь концертом. 4 червня у джек-клабі Сергій Жадан разом з харківським гуртом «Собаки в космосі» представить у живую альбом «Бійся за неї» у межах європейського туру. 6, 13 і 20 червня у Мінську на площі Свободи, що каля ратуші, пройдуть джазові вечори. У їх поудільничають музики з гуртов «Apple Team», «Морфи» і інші білоруські виконавці, а так само гості з Данії, Швеції, Польщі і Франції. Під час суботніх шпацерів такое немагчимо пропустити. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!